του Κυρίου το μάθημά μας, τη σειρά αυτή των μαθημάτων, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και είμαστε τώρα στην ενότητα τα σημεία των εσχάτων ημερών. Το θέλημα του Κυρίου είναι να ξέρουμε πότε είναι οι έσχατες ημέρες και να σηκώσουμε τα κεφάλια μας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Γι' αυτό και είπε να, και τα έγραψε αυτά οι Απόστολοι. Γιατί πολλοί λένε μην ασχολείστε με τα εσχατολογικά. Είναι λάθος αυτό. Δεν επιτρέπεται να ασχολείστε με αυτό. Μην τυχόν και πέσετε έξω. Αντίθετα η Γραφή λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη «Μακάριος ο αναγινώσκων». Έτσι λέει. Και μακάρι οι φυλάτονται στους λόγους της προφητείας του, του βιβλίου του. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να λέμε να μην ασχολούμαστε. Οτιδήποτε λέει ο λόγος του Κυρίου μέσα είναι σημαντικό και πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό. Εδώ λοιπόν είχαμε μείνει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και είχαμε πει ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία και μετά θα έρθει το τέλος. Είχαμε πει λοιπόν ότι μετά το τέλος δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι τέλος είναι αυτό? Εδώ είναι το τέλος των εθνών. Είναι αυτό που λέει μέσα η Γραφή, το είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, «Η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό των εθνών, εωσού εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών». Έτσι το περιέγραψε ο Λουκάς. Και είπαμε ότι ποιοι είναι τώρα η καιρή των εθνών. Διαβάσαμε εκεί την προφητεία στο Δανιήλ, που λέει ότι 70 εβδομάδες διορίσαν επί το λαό σου, το λέω εν περιλήψη, 70 εβδομάδες θα ασχοληθεί δηλαδή ο Θεός με το λαό Ισραήλ, για να τελειώσουν οι αμαρτίες, για να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων, να σφραγιστεί όραση και προφητεία, δηλαδή για να γίνουν όλα αυτά, να σφραγιστούν όλες οι προφητείες, δηλαδή να γίνει εκπλήρωση των προφητείων. Αυτό πάει να πει να σφραγιστεί. Θα περάσουν και θα ασχοληθεί ο Θεός με το λαό Ισραήλ, είπαμε, 490 χρόνια, 7 εβδομάδες. Και μας περιγράφει η Γραφή ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ μέχρι του Χριστού του Ηγουμένου θα είναι εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Έτσι είχε πει. Και είπαμε ότι βγαίνουν τα χρόνια ακριβώς περίπου σε 7 εβδομάδες εκείνη την εποχή, δηλαδή γύρω στο 400 π.Χ. γιατί το 449 δόθηκε το διάταγμα, 48 το φθινόπωρο του 48 προς το 49 πήγε ο Νεεμίας στην Ιερουσαλήμ. Γιατί λέει, το περιγράφει εκεί, ότι στο μήνα Χισλεύ στάθηκε ο Νεεμίας μπροστά στον βασιλιά και ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία. Μπορούμε δηλαδή να το βρούμε αυτό. Και το βρήκαν οι ιστορικοί και μας το έχουν εξηγήσει. Μετά ξεχωρίζει εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Οι εβδομάδες οι 7 δεν φαίνεται κάποιο γεγονός ιστορικά, δηλαδή γύρω στο 400 π.Χ. για να ξεχωρίσει τις 7 εβδομάδες. Οικοδομήθηκε σε αυτό το διάστημα η Ιερουσαλήμ και το τείχος σε καιρούς στενοχωρίες όπως το περιγράφει. Αλλά το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής που γράφεται είναι το 400 περίπου. Και βέβαια είναι προσωπική γνώμη αυτή που δίνω, ότι δεν αποκλείεται να έχει αυτό σχέση με τις 7 εβδομάδες και ξεχωρίζει 7 και 62. Γιατί μετά από τις 7 εβδομάδες, μετά δηλαδή από τον Μαλαχία, δεν έχουμε πλέον προφητικό λόγο μέχρι που έρχεται ο άγγελος και μιλάει στη Μαρία μου και της λέει ότι έρχεται ο άγγελος και μιλάει στον Ζαχαρία και στη Μαρία μου. Και έρχεται και κόπτεται ο Χριστός μας. Δεν έχουμε δηλαδή πλέον γραπτό προφητικό λόγο. Σταματάει, θα λέγαμε, εκεί ο Θεός με τους ανθρώπους, με την τελευταία προφητεία του Μαλαχία, που λέει ότι δου αποστέλω Ηλία τον προφήτη, όσοι θέλει κατασκευάζει την οδόν εμπροστά σου, μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Και πράγματι από τότε δεν υπάρχει άλλος λόγος μέχρι που έρχεται ο άγγελος και μιλάει στο Ζαχαρία και του λέει ότι θα συλλάβει η γυναίκα σου, θα γεννήσει ένα παιδί, θα το ονομάσει Ιωάννη, αυτός θα είναι μέγας και θα έρθει προπροσώπου του Κυρίου. Και μάλιστα το ερμηνεύει αυτό και λέει θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Γιατί λέει θα στείλω Ηλία τον προφήτη. Από τότε λοιπόν που δίνεται η τελευταία προφητεία μέχρι που να έρθει ο άγγελος να το βεβαιώσει, δεν έχουμε πλέον προφητικό λόγο. Γι' αυτό και οι Φαρισαίοι δεν το ξέρουνε και λέγανε ότι τι σημαίνει να έρθει ο Ηλίας πρώτον. Πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας. Αφού δεν ήρθε ο Ηλίας, δεν μπορεί να είναι αυτός ο Χριστός. Και το είπαν οι μαθητές στον Κύριο. Και τους λέει ο Κύριος μας ότι ο Ηλίας ήρθε και έκαναν εις αυτόν όσα ήθελησαν. Τότε εννόησαν οι μαθητές ότι ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος ο Ηλίας. Δεν ήξεραν όμως οι Φαρισαίοι τη διευκρινιστική προφητεία που δόθηκε εκεί και και μας την περιγράφει η γραφή εκεί στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και περιγράφει εκεί όταν μιλάει στο Ζαχαρία ο άγγελος, του λέει και αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου δια να επιστρέψει στις καρδίες των πατέρων προς τα τέκνα. Έτσι λέει στο πρώτο κεφάλαιο στο κατά Λουκά και 17 εδάφιο. Αυτός θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Αυτή τώρα την διευκρινιστική προφητεία την έχει δώσει μεν ο Θεός, αλλά δεν έχει γραφτεί στον προφητικό λόγο μέσα. Το τελευταίο λοιπόν, η τελευταία προφητεία γίνεται εκείνη την εποχή. Και μετά έρχεται ο Χριστός ο Ηγούμενος. Ξεκινάει, θα λέγαμε εδώ, η προετοιμασία και λέει μετά τα 62 εβδομάδες θέλει εκοπή ο Χριστός. Δηλαδή, μέσα στις 62 εβδομάδες θα γεννηθεί ο Χριστός, θα μεγαλώσει και θα πεθάνει μετά τις 62 εβδομάδες. Μετράμε λοιπόν από το 49 μέχρι που δίνεται η προφητεία ότι θα έρθει ο Ιωάννης ο πρόδρομος, έχουμε περίπου 7 εβδομάδες. Και από εκεί μέχρι που να έρθει ο Χριστός μας, έχουμε, μέχρι που να σταυρωθεί ο Χριστός μας, έχουμε 62 εβδομάδες. Σύνολο 483 χρόνια. Η προφητεία που διαβάσαμε έλεγε ότι θα στήσω τη διαθήκη μου στους Ισραηλίτες εν μια εβδομάδη και εν το ημίση της εβδομάδος θα λυπάψει η θυσία και επί το πτερίγιο του ναού θα είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Έτσι λοιπόν τώρα πότε τελειώνουν αυτά? Όταν εκόπτεται ο Χριστός τελειώνουν οι 62 εβδομάδες. Και τι μένει ακόμα? Μένει μία εβδομάδα. 62 και είπαμε και 49, πάμε 483 χρόνια σύνολο. 490 χρόνια όμως ο Θεός ασχοληθεί με τον λαό Ισραήλ. Άρα θα ξανασχοληθεί ο Θεός με τον λαό Ισραήλ άλλα 7 χρόνια. Πότε τώρα σταματάνε αυτά τα χρόνια και πότε ξαναξεκινάνε? Ο Κύριος μας το διευκρίνησε. Η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό των εθνών εωσού εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών. Πότε αρχίζουν οι καιροί των εθνών? Την ώρα που ο Ιησούς Χριστός λέει τετέλεστε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Εκεί δημιουργείται η εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι πλέον περιούσιος λαός του Θεού ο Ισραήλ, αλλά περιούσιος λαός του Θεού, εκλεκτός δηλαδή λαός, είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και το λέει ο Πέτρος, «Σεις τώρα αδελφοί μου είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δεν εξαγγείλεται τα σαρετά σε εκείνο». Πότε τώρα θα τελειώσουν οι καιροί των εθνών? Αυτό είναι που διαβάσαμε στο κατά Ματθαίο. Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο της Βασιλείας σε όλη την Οικουμένη και μετά θα έρθει το τέλος. Όχι μισό Ευαγγέλιο, ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Και πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο με όλες του τις αλήθειες. Όχι το μισό Ευαγγέλιο. Όχι θα κάνουμε το Ευαγγέλιο αλλά με ένα άλλο τρόπο. Θα κηρυχθεί όπως είναι το Ευαγγέλιο. Σήμερα οι άνθρωποι προσπαθούν να μάθουν εκκλησιαστική ιστορία και διαβάζουν βιβλία και βιβλία. Τούτο είναι μόχθος της σάρκα, λέει η Γραφή. Το να μάθει, κάνει τις πολλά βιβλία, λέει, και αυτό είναι μόχθος της σάρκα. Εκείνο το οποίο πρέπει να διαβάζουμε είναι το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο. Γιατί διαβάζει βιβλία, βιβλία, βιβλία για να μάθει, για να μάθει, για να μάθει. Όλη όμως η αλήθεια είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Και όλοι οι πατέρες γύρω από το Ευαγγέλιο γράψανε. Τι λένε οι άνθρωποι? Ενώ μιλάνε ότι είναι άνθρωποι του Πνεύματος, μιλάνε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι προσεύχονται πολύ και πράγματι προσεύχονται πολύ και μιλάνε ξένες γλώσσες και πληρώνονται με πνευμάγιο, και ενώ μιλάνε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι που τους οδηγεί, προσπαθούν να μάθουν μετά την αλήθεια από άλλα πράγματα, από θεολογικές σχολές, από εκκλησιαστική ιστορία, από... Όχι αδερφοί μου αγαπητοί, το Ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρο και λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει εκείνη την ώρα, θα σου δώσει την αποκάλυψη, τη φανέρωση και το τι να πεις. Έτσι δεν διαβάσαμε εδώ στα σημεία των εσχάτων ημερών? Είναι ένα από τα σημεία αυτά των εσχάτων ημερών που πρέπει οι πιστοί να εμπιστευτούν το Πνεύμα το Άγιο, να εμπιστευτούμε τα χαρίσματα του Κυρίου από τον ουρανό και όχι την ανθρώπινη γνώση. Μα δεν χρειάζεται? Χρειάζεται. Αλλά δεν μπορεί η ανθρώπινη γνώση να μας δώσει την αποκάλυψη του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο είναι αποκάλυψη. Ο Χριστός είναι αποκάλυψη. Όταν είπε ο Πέτρος είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, του λέει σάρκα και αίμα δεν στο απεκάλυψε, αλλά ο Πατήρ μου είναι της ουρανής. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φυλάει τη Διαθήκη του Χριστού, λέει το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και την Διαθήκη αυτού θέλει φανερώσει προς αυτούς. Σε ποιους θα τη φανερώσει? Σε αυτούς οι οποίοι εμπιστεύονται τον Κύριο και φυλάνε το Λόγο του. Πρέπει λοιπόν τις τελευταίες αυτές ημέρες, γιατί λέει πιο πάνω όταν σας φέρουν έμπροσθεν βασιλέων, έτσι δεν διαβάσαμε? Εσείς λέει, διαβάσαμε στο Λουκά αυτό, να μην προμελετάτε τι θα πείτε, γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει. Σήμερα ζούμε στην εποχή που όλοι πρέπει να μελετήσουν πριν για να πούνε και να πούνε, να βγάλουν ένα λόγο, να κάνουν ένα κήρυγμα. ενώ το Πνεύμα του Άγιου θα μας οδηγήσει τι ακριβώς πρέπει να πούμε. Και όταν ήμουν μικρός ρωτούσα εκεί τους αδερφούς, οι οποίοι βέβαια μας δίδασκαν το Λόγο του Θεού, και μας έλεγαν ότι πρέπει να μάθετε όποιος θέλει να κηρύττει το Ευαγγέλιο, να ανεβαίνει στον άμβονα δια της πίστεως και να μιλάει το Λόγο του Θεού δια της πίστεως. Δηλαδή τι? Θα ανεβεί στον άμβονα πάνω, θα διαβάζει το Λόγο του Κυρίου και ό,τι εκείνη την ώρα δώσει το Πνεύμα το Άγιο θα πούμε. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο ξέρει τι ανάγκη έχει από κάτω η Εκκλησία, ώστε εκείνη την ώρα να μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο, να μιλήσει με στην καρδιά του άλλου, να σου αποκαλυφθεί ο Κύριος. Σας λέω ότι πάρα πολλά πράγματα τα κατάλαβα την ώρα που ήμουν πάνω στον άπονα και μιλούσα. Εκείνη την ώρα μας φωτίζει ο Κύριος και μας δίνει την ερμηνεία του εδαφείου, να την καταλάβουμε. Εάν όμως έχω μία γνώση την οποία την έμαθα σε ένα σχολείο κάπου και λέω αυτό σημαίνει, τίποτα άλλο, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να μου αποκαλύψει, δεν μπορεί να μου φανερωθεί. Αυτό λοιπόν το Ευαγγέλιο τώρα θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη και μετά θα έρθει το τέλος. Το Πνεύμα το Άγιο θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Οι Φαρισαίοι είχαν ερμηνεύσει την προφητεία του Ιωάννη, αλλά το Πνεύμα το Άγιο είχε δώσει διευκρινιστική προφητεία στον Ζαχαρία, την οποία όμως δεν την ξέραν οι Φαρισαίοι. Και περιμένανε, λέει, δεν λέει θα έρθει ο Ηλίας, άρα θα έρθει ο Ηλίας. Δεν γνωρίζουν όμως τη διευκρινιστική προφητεία που αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο και λέει ότι αυτό το παιδί που θα γεννηθεί θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Δεν την ξέρουν αυτή την προφητεία. Γι' αυτό και εμείς σήμερα, αδερφοί, πρέπει να εμπιστευτούμε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ξεσηκώνει την Εκκλησία και την ξεσηκώνει, αδερφοί. Το Πνεύμα το Άγιο λέει ελθέ, και η νύφη λέει ελθέ, και όποιος ακούει θα πει ελθέ. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μάθουμε διάφορα από εδώ και από εκεί, να μάθουμε όλη την εκκλησιαστική ιστορία. Θα μας οδηγεί στο Πνεύμα το Άγιο, θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο τούτο. Τι λέει, θα κηρύξουμε την εκκλησιαστική ιστορία, ούτε να κηρύξουμε τα πατερικά κείμενα. Και το θεμέλιο είναι ο Λόγος του Θεού, και στην Αποκάλυψη βλέπουμε ότι θεμέλιο, λέει, εκεί στην Άνω Ιερουσαλήμ ήταν τα 12 ονόματα των Αποστόλων του Αρνίου. Αυτό είναι το θεμέλιο. Είναι ο Χριστός μας ο ακρογωνίος λίθος και το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, πάνω στον οποίο οικοδομείται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μα μετά υπάρχουν πολλά που έχουν πει οι πατέρες και έχουν πει πολλά. Πού να τα διαβάσουμε όλα αυτά? Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και το Πνεύμα το Άγιο θα μας τα αποκαλύψει αυτά. Και μας τα αποκαλύπτει, αδερφοί μου. Όποιος εμπιστεύεται τον Κύριο, του φανερώνει το Κύριος. Και του φανερώνεται, του αποκαλύπτεται. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί εμείς δεν βγάλαμε ούτε σχολεία, ούτε θεολογικές σχολείες, ούτε διαβάσαμε πατερικά κείμενα. Και όμως το Πνεύμα το Άγιο μας οδήγησε στην αλήθεια. Γιατί? Τι να διαβάσω εκκλησιαστική ιστορία, παραδείγματος χάρη, στο θέμα του γάμου? Να διαβάσω τι να την κάνω την εκκλησιαστική ιστορία? Λέει η Γραφή ότι εάν ζώντος το ανδρός νυφευθεί μία γυναίκα ή ένας άντρας, θα είναι μηχανής. Όσος δηλαδή ζει ο άντρας, δεν μπορεί να ξαναπαντρευτείς. Ένας λόγος υπάρχει για να χωρίσεις, μόνο αυτός, μόνο για πορνεία. Εάν λέει και χωριστεί, που είναι ο μοναδικός λόγος, ας μένει άγαμος. Πρέπει να διαβάσουμε εκκλησιαστικές ιστορίες, να διαβάσουμε βιβλία, βιβλιαράκια. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος. Μα το παρεκτός λόγου πορνεία σημαίνει ότι αφού είναι για πορνεία μπορείς να παντρευτείς. Δεν εννοεί αυτό, γιατί το άλλο εδάφιο μέσα στο Ευαγγέλιο λέει ότι δεν μπορείς. Λέει ότι μόνο με αυτό το λόγο. Μα το είπε ο τάδε που είναι κήρυκας, που είναι μεγάλος, το είπε και ο τάδε. Όσοι και να το είπανε, το Ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρο και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι και στη γλώσσα μας και μας βοηθάει να το καταλάβουμε. Λέει μέσα πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος, λέει μέσα πώς πρέπει να είναι, λέει μέσα ότι σε γυναίκα δεν συγχωρώ να διδάσκει, μη δεν αυθεντεύει επί του ανδρός. Και το λέω γιατί επιμένω σε αυτό, γιατί είναι η σύγχρονη ασθένεια της Εκκλησίας. Είναι ασθένεια βαριά νόσος αυτή. Γιατί οι γυναίκες θέλουν να γίνουν αφεντικά. Και πολλές έχουν γίνει βέβαια και σε εκκλησίες ποιμένισες. Αλλά κι αν δεν είναι εκεί, έχουν γίνει οι ποιμένισες στο σπίτι, οι οποίες κουμαντάρουν τον άντρα από το σπίτι. Δεν είναι έτσι, αδερφοί μου αγαπητοί. Είναι η σύγχρονη, θα λέγαμε, που η Γραφή το λέει ότι είναι εσχρό αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται τώρα να διαβάσουμε βιβλία, βιβλιαράκια και να μας πούνε, ναι, αλλά και η, πώς τη λέγανε εκείνη, και η Δεβόρα δεν ήταν κριτής, και η Φίβη δεν ήταν διάκονος. Τι διάκονος? Διακονία σημαίνει υπηρεσία. Δεν λέει ότι κήρυται. Ο Πέτρος λέει εμείς θα μένουμε στην διακονία του λόγου, στην υπηρεσία, λέει, του κηρύγματος, και θα βάλουμε κάποιους διακόνους να υπηρετήσουν στα υλικά. Αυτό σημαίνει ότι ήταν κηρυκίνα? Επειδή αναφέρει τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, σημαίνει ότι ήταν ποιμένησα? Ναι, αλλά δεν αναφέρει του Πέτρου της γυναίκας το όνομα. Άραγε δεν το αναφέρει, γιατί εκείνη δεν ήταν ποιμένησα, ενώ το η Πρίσκυλα ήταν. Πού το βγάζεις αυτό το συμπέρασμα? Πώς μπορεί να είναι ποιμένησα αφού δεν μπορεί να διδάσκει ούτε να αυθεντεύει επί του ανδρός? Όταν λοιπόν διαβάζουμε βιβλία και ξανά βιβλία και ξανά βιβλία και βιβλιαράκια, έρχεται ο άλλος και λέει ό,τι θέλει. Δεν χρειάζεται εμείς να μάθουμε από τον άλλο ό,τι θέλει και ό,τι λέει ο καθένας. Δεν μας ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω η γνώμη οποιοδήποτε, όποιος και αν είναι αυτός. Ούτε, ούτε η δικιά μου γνώμη να σας ενδιαφέρει. Να σας ενδιαφέρει η γνώμη του Ευαγγελίου, αδερφοί μου αγαπητοί. Κανενός ανθρώπου. Θα κηρυχθεί λοιπόν τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία και θα έρθει το τέλος. Μένει λοιπόν τώρα για το λαό Ισραήλ 7 χρόνια. Τόσα μένουν. 7 χρόνια. Πότε τώρα ξεκινάνε τα 7 χρόνια? Είπαμε, τελειώνουνε την ώρα που εκόπτεται ο Χριστός. Είναι συγκεκριμένη η λέξη. Και μετά τα 62 εβδομάδες θέλει εκοπή ο Χριστός. Άρα πότε τελειώνουν οι καιροί των εθνών? Την ώρα που πεθαίνει ο Ιησούς μας επάνω στο σταυρό και ανοίγεται ο δρόμος για την εκκλησία του. Ο πρώτος που μπαίνει στην εκκλησία του μέσα είναι ο ληστής επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Στη συνέχεια, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος εργάζεται με την εκκλησία. Τώρα χρονικά διανύουμε τους καιρούς των εθνών. Πότε τελειώνουν οι καιροί των εθνών? Τώρα θα το δούμε αυτό. Οι καιροί των εθνών τελειώνουν όταν φύγει η εκκλησία. Είναι εδώ το τέλος που διαβάσαμε. Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο της Βασιλείας και μετά θα έρθει το τέλος. Γιατί τις ημέρες του Αντιχρίστου δεν θα κηρύτεται τούτο το Ευαγγέλιο, θα κηρύτεται άλλο Ευαγγέλιο. Θα βλέπουμε αγγέλους οι οποίοι θα κηρύττουν Ευαγγέλιο οι άγγελοι. Αλλά τι θα λέει το Ευαγγέλιο αυτό? Όποιος λάβει το χάραγμα και προσκυνάει την εικόνα του θηρίου, και αυτός θέλει πει εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της ορχής αυτού, και θέλει, και δεν έχουν σε ανάπαυση μέρα και νύχτα όποιος λαμβάνει το χάραγμα και προσκυνεί την εικόνα του θηρίου και θέλει βασανίζεται στους αιώνας των αιώνων. Οι άγγελοι το φωνάζουν από τον ουρανό, θα φωνάζουν οι δύο προφήτες, μην βάλετε το χάραγμα. Είναι άλλο αυτό όμως, δεν είναι το Ευαγγέλιο. Δηλαδή εκείνες τις ημέρες δεν υπάρχει μέσα η λέξη εκκλησία, Από το κεφάλαιο της Αποκάλυψης και μετά δεν υπάρχει λέξη εκκλησία. Όταν λέμε θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο, τι σημαίνει τούτο το Ευαγγέλιο? Ο Χριστός ήρθε να φτιάξει μια εκκλησία. Αυτό δεν είπαμε σε τόσα μαθήματα που κάναμε πριν? Ήρθε ο Κύριος να φτιάξει μια εκκλησία. Τις ημέρες του Αντιχρίστου δεν υπάρχει εκκλησία. Ο καθένας παλεύει πως να σωθεί. Ενώ τώρα υπάρχει εκκλησία οργανωμένη, με αποστόλους, με προφήτες, με ευαγγελιστάς, με ποιμένας, με διδασκάλους, με τα εννέα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Μαζευόμαστε στην εκκλησία, γίνονται λειτουργίες, παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο. Βλέπετε κάτι τέτοιο στην Αποκάλυψη μέσα? Δεν βλέπω κάτι τέτοιο πουθενά. Το να παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Το να ερχόμαστε κάθε Κυριακή είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Το να λειτουργούν τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, να γίνεται συνάθρηση στο όνομα του Χριστού, είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Τις ημέρες του Αντιχρίστου όμως δεν έχουμε τη λέξη Εκκλησία. Έχουμε μόνο Άγιοι. Από το τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και μετά δεν υπάρχει λέξη Εκκλησία. Άρα το Ευαγγέλιο τούτο που λέει εδώ τελειώνει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί τις ημέρες του Αντιχρίστου δεν έχουμε πλέον ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο εκεί. Έχουμε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Και το αναφέρει εκεί ότι το κρατούσαν αυτό εκεί και κήρυτε ο άγγελος με αυτό το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο σημαίνει καλή αγγελία. Είναι άλλη αγγελία που θα κηρύτεται τις ημέρες του Αντιχρίστου και άλλο το η αγγελία σήμερα. Σήμερα λέει καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο σήμερα. Την ώρα που δεν το περιμένεις έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Προσέχετε τον εαυτό σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Ποια κρεπάλη και μέθη να έχεις στις ημέρες του Αντιχρίστου? Αφού δεν μπορεί να αγοράσεις και να πουλήσεις. Πες δεν είναι. Τι να επιθύνεται σε εκείνους τους αδελφούς? Οι καιροί λοιπόν των εθνών τελειώνουν με την αρπαγή της Εκκλησίας. Εκεί τελειώνουν. Εκεί τελειώνει το Ευαγγέλιο τούτο. Όταν λέει θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία, σημαίνει ότι εκεί πέρα τελειώνουν οι καιροί των εθνών. Γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας και ασχολείται ο Θεός πλέον με το λαό Ισραήλ πάλι, αλλά και με τα έθνη. Όπως ενώ τώρα ο Κύριος ασχολείται με τα έθνη, σώζονται και Εβραίοι. Δεν έχουν σωθεί λίγοι Εβραίοι? Οι Απόστολοι όλοι ήταν Εβραίοι. Αλλά σαν έθνος όμως δεν πιστέψανε στον Χριστό. Απορρίψανε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τότε όμως οι μέρες του Αντιχρίστου θα σωθούν σαν έθνος. Και λέει τώρα στο κατά Ματθαίο εδώ που είμαστε στο μάθημά μας, στη σελίδα 872 και στο 15 εδάφιο. Στο 14 λέει και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει έρθει το τέλος. Και μετά λέει, όταν λοιπόν είδετε, τώρα απευθύνεται στους Εβραίους. Και πιο πάνω είχε ξεκινήσει με τους Εβραίους και τελειώνει με την Εκκλησία. Και είχε πει ότι θα είσαστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών. Ενώ εδώ μιλάει θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Δεν θα κυνηγήσουν τα έθνη την Εκκλησία. Υπάρχουν σε κάποια σημεία διωγμοί, αλλά εκεί απευθύνεται στο λαό Ισραήλ. Θα τα βάλουν με το λαό Ισραήλ. Εδώ πέρα λοιπόν πάλι απευθύνεται στο λαό Ισραήλ. Όταν λοιπόν είδετε λέει το βδέλυγμα της ερημόσεως το λαληθέν δια του προφήτου Δανιήλ ιστάμενον το τόπο το Αγίο ο αναγιγνώσκων ασενοεί, τότε η εν τη Ιουδαίας φεύγωση επί τα όρια. Βλέπετε, μας πηγαίνει τώρα στην προφητεία του Δανιήλ. Γι' αυτό διαβάσαμε το Δανιήλ με τις εβδομάδες. Και ο Δανιήλ έλεγε ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, το ερμηνεύει ο Παύλος αυτό της Θεσσαλονικής επιστολή, ποιο είναι το βδέλυγμα της ερημόσεως. Πολλοί θέλουν να πούνε ότι το βδέλυγμα της ερημόσεως ήταν εκεί πέρα ο απόγονος εκεί των Σελευκηδών, εκεί στη Συρία που ήταν στο, ο αντίοχος ο Επιφανής, ο οποίος έσφαξε ένα γουρούνι, αλλά αυτό έγινε το 170 τόσο π.Χ. Και λένε λοιπόν τώρα ότι αυτό ήταν το βδέλυγμα της ερημόσεως. Λάθος αγαπητοί. Ο Κύριος μας, ο αντίοχος ο Επιφανής προηγείται 200 χρόνια πριν το πει αυτό ο Κύριος μας και παραπάνω. Δεν μπορεί να είναι το βδέλυγμα της ερημόσεως ο αντίοχος ο Επιφανής όπως το ερμηνεύουν. Είναι λάθος αυτό. Και να το καταλάβουν όλοι ότι είναι λάθος. Πράγματι ήταν μια εκτεταμένη τότε βία και ερήμωση του ναού των Ισραηλιτών. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό εδώ του Αντιχρίστου. Ο Κύριος να λέει όταν το δείτε, άρα δεν έχει γίνει. Έτσι δεν είναι. Όταν το δείτε, τότε η εν τη ουδέα φεύγεται εις τα όρια. Και αυτό πότε θα γίνει το βδέλυγμα της ερημόσεως? Λέει θα στήσει τη διαθήκη αυτού εν μια εβδομάδη και εν το ημίση της εβδομάδος θελήσε το βδέλυγμα της ερημόσεως. Έτσι δεν διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα? Θα στήσει λοιπόν τη διαθήκη του, ξεκινά δηλαδή να χτίζουν το ναό οι Ισραηλίτες και να θυσιάζουν περίπου 7 χρόνια, 6 χρόνια και κάτι μήνες. 2.300 ημερονύκτια λέει. Και επειδή έχει μπει και ο 7ος έτος, γι' αυτό λένε 7 χρόνια. Πράγματι αδερφοί μου αγαπητοί, από την ώρα που θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και μετά ξεκινάει μία άλλη διαθήκη. Θα στήσω τη διαθήκη μου εις πολλούς εν μια εβδομάδη. Ο Θεός δεν κάνει δύο διαθήκες. Μία διαθήκη κάνει. Σήμερα στην Εκκλησία ισχύει η Καινή Διαθήκη. Και η Καινή Διαθήκη ξεκινάει με το που χύνεται το αίμα του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, λέει τούτο είναι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενο εις άφεση αμαρτιών, και τελειώνει με την απαγή της Εκκλησίας. Αλλά θα σωθούν και με το αίμα της Διαθήκης και οι άλλοι. Βεβαίως και οι του Μωυσέως με το αίμα σωθήκανε του αρνιού, και όταν είναι το πραγματικό αρνί έχει ισχύει το αίμα. Αλλά δεν έχει σχέση αυτό. Η Καινή Διαθήκη ξεκινάει την ώρα που χύνεται το αίμα του Ιησού Χριστού. Τούτο είναι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης. Αυτή είναι. Υπήρξε βέβαια και το προηγούμενο διάστημα που κήρυε το Ιησούς μας και ο Ιωάννης, αλλά από εκεί ξεκινά και δημιουργείται η Εκκλησία. Τώρα εδώ αδερφοί μου αγαπητοί λέει, τότε η εν τη Ιουδαία ας φεύγωση επί τα όρη, και ως της ευρεθεί επί του δρόματος ας μη καταβίδει εναλάβει τι εκ της οικίας αυτού. Εδώ μιλάει συγκεκριμένα για τους Εβραίους. Το λέει τότε ή εν τη Ιουδαία. Δεν έχει σχέση αυτό με την αρπαγή της Εκκλησίας. Λέει όμως κάτι αντίστοιχο και ο Λουκάς που έχει σχέση με την Εκκλησία. Θα το διαβάσουμε. Εδώ λέει τότε ή εν τη Ιουδαία φεύγωση εις τα όρη, και όποιος βρεθεί στο σπίτι ή στον αγρό ας μη επιστρέψει ο πίσω δι' εναλάβει τα ημάτια αυτού. Ουε δε εις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες. Προσεύχεστε δε δι' να μη γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη μηδέν Σαββάτο. Τότε διότι τότε θελήστε θλίψη μεγάλη η οποία δεν έγινε απαρχή κόσμο έως του νυν ουδέ θέλει γίνει. Και αν δε συνετέμνονται η μέρα εκείνη δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ. Για τους εκλεκτούς όμως θέλουν συστημηθεί η μέρα εκείνη. Το καταλάβατε αυτό? Εδώ τώρα είναι οι μέρες θα συστημηθούν, θα είναι λίγες. Και περιγράφει πόσες είναι αυτές οι μέρες στον προφήτη Δανίλ. Και θα ήθελα να το δούμε από μέσα, γιατί βέβαια η γραφή εξηγείται με τη γραφή. Τι σημαίνει θα συντιμηθούν οι μέρες? Γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας λέει να πάμε και να το κοιτάξουμε στο Δανίλη. Ο αναγιγνώσκων λέει ας εννοεί. Δηλαδή διάβασε τον προφήτη Δανίλη και εννοήσε τι θέλει να πει σε αυτή την προφητεία ο λόγος του Κυρίου. Σας το διαβάζω λοιπόν στον προφήτη Δανιήλ και λέει στο εδάφιο στη σελίδα 800 και στο εδάφιο 8. Και εγώ ήκουσα αλλά δεν εννόησα. Τότε είπαν, Κύριε μου, ποιον το τέλος τούτον? Και είπε, είπαγε Δανιήλ, διότι οι λόγοι είναι και κλεισμένοι και σφραγισμένοι έως του εσχάτου καιρού. Άρα εδώ αυτό που θα μας πει παρακάτω είναι για τον έσχατο καιρό. Πολλοί θέλουν συγκαθαριστεί και λευκανθεί και δοκιμαστεί. Οι ασεβείς θέλουν σε ασεβή και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει. Αλλά οι συνετοί θέλουν συνοήσει. Εάν είμαστε συνετοί και δεν είμαστε ασεβείς στο λόγο του Κύριου, το καταλάβουμε τι θέλει να πει. Και λέει τώρα, και από του καιρού καθόν η παντοτινή θυσία αφαιρεθεί και το βδέλυγμα της ερημόσεως στηθεί, θέλους είστε η μέρε 1290, 3,5 χρόνια. Δεν είναι ξεκάθαρο? Συγκεκριμένα πράγματα. Μακάριος όστις υπομείνει και φτάσει η ημέρας 1335. 45 ημέρες διαφορά δηλαδή. Αυτή είναι ο μεγάλος διωγμός του Ισραήλ. 45 ημέρες. Είναι αυτό που διαβάσαμε τώρα στο Ματθαίο. Εάν λέει δεν συνέπε με τις ημέρες, αν δηλαδή ο Θεός δεν τις έκαναν λίγες, δεν θα ζωπαν ούτε ένας Εβραίος. Η εντολή του Αντιχρίστου θα είναι να εξαφανιστεί η λέξη Εβραίος πάνω από τη γη. Όχι αυτό που έκανε, γιατί αυτό το μίσος όπως διαβάσαμε ξεκίνησε από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Βέβαια εκδηλώθηκε πολύ έντονα στο δεύτερο με το Χίτλερ, αλλά το λέει η Γραφή ότι όταν θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, τότε θα είσαστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Δηλαδή άρχισαν οι Εβραίοι να είναι μισητοί. Ένα μυστήριο πράγμα. Και όλοι λένε το κάνουν γιατί οικονομικά και γι' αυτά είναι έμποροι και ελέγχουν τις τράπεζες και λένε διάφορα. Φταίνει οι Εβραίοι. Και αυτό αδερφοί είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Σας παρακαλώ πολύ, και το είπαμε και την Κυριακή, οτιδήποτε συμβαίνει μην λέτε φταίει ο άλλος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όλοι να κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Μην λες το κήρυγμα ήταν για τον άλλο, αυτό που είπε ήταν για την ατελέση, είναι για μένα αυτό. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο μάθημα. Εδώ πέρα αυτό είναι ακριβώς το πνεύμα του Αντιχρίστου και του Σατανά, ο οποίος θέλει να μεταφέρει ότι για όλα τα πράγματα αυτά θέλει να κατηγορήσει κάποιον. Ποιον να κατηγορήσει? Τα παιδιά του Θεού. Το ίδιο έκανε και ο Νέρονας και όλοι οι διεστραμμένοι άνθρωποι. Όταν κάτι δεν τους βγαίνει καλό στη ζωή τους, τους φταίνει οι χριστιανοί, τους φταίνει οι άγιοι, τους φταίνει αυτοί που κηρύττουν το λόγο του Θεού. Και λέει εδώ πέρα, εάν δεν συνετέμνονται οι μέρες, είπε ο Κύριος, δηλαδή αν τις έκανε λίγες, δεν θα σωζόταν ούτε ένας. Δηλαδή η εντολή του Αντιχρίστου θα είναι να μην ζήσει κανένας. Και θα αρχίζουν να τους φάζουνε. Και εκεί θα μετανοήσουν οι Εβραίοι. Θα τους φάζουν, να τους φάζουνε. Θα μαζευτούν όλα τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Κάτω εκεί στε. Εκεί που έγινε η μάχη με τον Σιούς Αμών Μωάβ και από το όρο Σύρ. Αλλά δεν θα πολεμήσουν οι Ισραηλίτες σε αυτή τη μάχη, αλλά ο Κύριος. Όπως και στην εποχή του Ιωσαφάτ, δεν πολεμήσε ο Ιωσαφάτ, αλλά ο Κύριος. Εκεί θα μαζευτούν, εκείνο ο Αρμαγεδόνας. Και ενώ θα πούνε δεν υπάρχει ελπίδα, θα τους εξαφανίσουμε τελείως πλέον, θα μαζευτούν 400 εκατομμύρια στρατός εκεί. Και τότε θα κατέβει ο Κύριος. Θα πούνε οι Εβραίοι, εσύ είσαι που σταυρώσαμε. Γιατί είπε ο Κύριος μας λίγο πριν φύγει, δεν θα με ξαναδείτε αν δεν πείτε ευλογημένος ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Δεν μπορεί δηλαδή ο Κύριος να έρθει για δεύτερη φορά στη γη και να κάνει τη βασιλεία του, εάν οι Εβραίοι δεν πούνε Κύριε Ιησού Χριστέ έλα στη γη. Δεν μπορεί να κατέβει ο Κύριος. Ενώ για την εκκλησία δεν θα κατέβει στη γη, θα σταθεί στο μεσουράνημα. Θα σταθεί λέει στον αέρα και η νύμφη θα πάει να τον συναντήσει εκεί. Για να κατέβει κάτω στη γη πρέπει να πούνε οι Ισραηλίτες ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αλλιώς δεν μπορούν να τον ξαναδούνε. Είναι άλλο γεγονός η κάθοδος του Ιησού μας Χριστού και άλλο η αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν έχει σχέση η αρπαγή, η Εκκλησία των Εθνών με το λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ σαν έθνος τους χρωστάει αυτά τα 7 χρόνια ο Θεός. Έτσι τουλάχιστον λέει εδώ η προφητεία. Μάλλον τους το χρωστάει. Θα τους δώσει την ευκαιρία μέσα από πολύ φρικτό, θα λέγαμε, διωγμό, που τέτοιος δεν ξανάγινε ποτέ πάνω στη γη. Όχι αυτό με το Χίτλερ. Εδώ θα είναι το φοβερό πράγμα. Για να λέει η Γραφή ότι δεν έγινε, λέει, κατά του λαού τούτου τέτοια ουδέποτε ούτε θα ξαναγίνει ποτέ τέτοιος διωγμός. Τέτοια φρίκη δηλαδή. Γι' αυτό λέει ο έστασα γημονούσα και τα θελαζούσα σε εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε να μην γίνει η φυγή μόνο ένα χειμώνι μηδέν Σαββάτο. Γιατί οι Εβραίοι θα φυλάνε το Σάββατο ακόμα. Και δεν μπορούν να περπατήσουν. Αυτά θα γυρίσουν στον νόμο του Μωυσέως. Τώρα, πότε όμως θα γίνει αυτό? Πρέπει να χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, να κάνουν τη θυσία τους οι Εβραίοι 3,5 χρόνια. Τώρα θα κάνουν συμφωνία με τον Αντίχριστο. Πρέπει ταυτόχρονα με το που χτίζεται ο ναός εμείς να έχουμε φύγει. Γιατί αλλάζει η Διαθήκη. Και θα αρχίσουν οι Εβραίοι τη δικιά τους Διαθήκη τώρα. Που έχει ο Θεός με τους Εβραίους. Είναι άλλη Διαθήκη αυτή. Παρεμβαίνει με τη σταύρωση του Χριστού ο καιρός των Εθνών. Τελειώνει ο καιρός των Εθνών με την Εκκλησία. Και αρχίζει ο καιρός του λαού Ισραήλ και όσοι από τα έθνη πιστέψουν. Εκεί ακριβώς, αδερφοί μου αγαπητοί, μας λέει η Γραφή ότι πρέπει να χτιστεί ο ναός για να γίνεται η παντοτινή θυσία. Ποια είναι η παντοτινή θυσία? Η παντοτινή θυσία είναι στο ξημέρωμα έσφαζαν ένα αρνάκι και στο σούρουπο άλλο ένα αρνάκι. Αυτό το λέγανε παντοτινή θυσία. Δηλαδή έσπαζαν στο ξημέρωμα ένα αρνί και στο σούρουπο άλλο ένα. Όταν το βέληγμα λοιπόν της ερημώσεως ποιο είναι? Ότι θα σταματήσει αυτή η θυσία και στο ναό θα είναι το βέληγμα της ερημώσεως. Επειδή λοιπόν είχε σταματήσει τότε τις θυσίες ο Αντίοχος, ο Επιφανής είχε σφάξει ένα γουρούνι για να προσβάλλει τους Ισραηλίτες τότε, λένε ότι αυτό ήτανε. Ναι, αλλά ο Κύριος μας λέει όταν το δείτε, άρα δεν έχει γίνει ακόμα. Και ποιο είναι αυτό? Η Γραφή, αδερφοί, εξηγείται πάλι με τη Γραφή. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε αυθαίρετα το βδέλυγμα της ερημώσεως θα είναι κάτι άλλο. Σίγουρα έχει σχέση με τον ναό του Σολομώντα. Έχει σχέση οπωσδήποτε και με τη θυσία. Το βδέλυγμα της ερημώσεως ποιο είναι? Δηλαδή μέσα στην ερήμωση που θα υπάρχει θα είναι το πιο βδελιχτό πράγμα εκεί. Και ποιο θα είναι αυτό? Το περιγράφει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην Β' Θεσσαλονικής Β', θέλω να το δούμε αυτό, να δείτε πως το περιγράφει εκεί ο Απόστολος Παύλος στην Β' λοιπόν Θεσσαλονικής Επιστολή ο Παύλος και στο δεύτερο κεφάλαιο λέει: στο 7 εδάφιο, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, το πνεύμα του Αντιχρίστου, μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα. Τι σημαίνει δηλαδή? Ο κατέχων άρτη έως εκ μέσου γέννηται, λέει το αρχαίο κείμενο. Δηλαδή να φύγει από τη μέση αυτός ο οποίος κατέχει. Και αυτό είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όταν θα γίνει τώρα η αρπαγή της εκκλησίας, τότε θα είναι έτοιμος ο Αντίχριστος. Προσέξτε τι θα γίνει εδώ πέρα. Και τότε, προσέξτε, δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος όσο υπάρχει εκ μέσου ο κολλίων. Δεν μπορεί να εκδηλωθεί. Το σύστημά του υπάρχει. Ετοιμάζεται. Το 666 ετοιμάζεται. Το κράτος του Αντιχρίστου ετοιμάζεται. Όλα τα ετοιμάζουν. Αλλά δεν μπορεί να έρθει αυτός εάν εκ μέσου δεν φύγει αυτός ο οποίος τον εμποδίζει. Τον κολλείε. Είναι αυτή η εκκλησία. Δεν με αφήνει αυτή η εκκλησία να εκδηλωθώ. Είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και λέει τώρα. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος. Πότε? Όταν θα φύγει από τη μέση. Δεν μπορεί να εκδηλωθεί πρώτα, να αποκαλυφθεί. Έρχονται πολλοί και λένε, έχουν έρθει πολλοί και μου λένε αυτός είναι ο Αντίχριστος, αυτός είναι ο άλλος. Δεν ξέρω, λέω, αν είναι. Μπορεί και να είναι, λέω, αλλά μπορεί και να μην είναι. Δεν μπορεί να, σίγουρα σαν πρόσωπο έχει γεννηθεί. Σίγουρα είναι και σε κάποια ηλικία, γιατί το τέλος πλησιάζει. Δεν έχουμε μπροστά μας τα χιλιάδες χρόνια, όπως είπαμε. Η γενιά αυτή έχει γυρίσει προς το τέλος της. Πλησιάζει πάρα πολύ κοντά να έρθει. Και λέει τώρα εδώ. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Αυτός είναι τώρα. Θα τον εξαφανίσει όταν κατεβαίνει ο Κύριος. Θα τον σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο ο Κύριος. Ο οποίος, λέει, θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του Σατανά εν πάση και δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχτησαν την αγάπη της αληθείας δια να σωθούνε. Βλέπετε, πιο πάνω αναφέρει στο 4 εδάφιο ότι ας μη σας εξαπατήσει τι στο 3 εδάφιο κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο λιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπεραιρώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός αποδεικνύων εαυτών ότι είναι Θεός. Ακούσατε ποιο είναι το βδέρυγμα της ερημόσεως? Αυτό είναι. Να σταθεί ένας άνθρωπος στον τόπο όπου για τους Εβραίους είναι η κατοικία του Θεού και να λέει εγώ είμαι ο Θεός. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βδέλυμα. Δεν έχει σχέση με τον αντίοχο, τον επιφανή. Αυτό είναι το βδέλυμα της ερημόσεως. Θα κάτσει στο ναό του Θεού, έχει σχέση δηλαδή με τον ναό και θα πει εγώ είμαι ο Θεός. Είναι λοιπόν το πρόσωπο του Αντιχρίστου, περιγράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος θα σταθεί εκεί και θα λέει εγώ είμαι ο Θεός. Αυτό θα λέει ο Αντιχρίστος, τον οποίον ο Κύριος τον εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Αυτό λοιπόν είναι στα 3,5 χρόνια ακριβώς θα πάψει η θυσία, θα σταματήσει η θυσία των Εβραίων με το αρνάκι που κάνουνε. Θα πει ο Αντίχριστος, δεν δέχομαι πλέον να θυσιάζεσαι σε άλλους θεούς, εγώ είμαι ο Θεός. Έτσι θα πει. Δεν μπορείτε πια να θυσιάζετε στο Θεό του ουρανού, εγώ είμαι ο Θεός. Όταν βέβαια θα το δουν αυτό οι Εβραίοι, θα επαναστατήσουν. Γιατί οι Εβραίοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό, που έκανε τόσα. Θα πούνε του Αντιχρίστου, εσύ είσαι. Μόλις θα τους πει ο Αντίχριστος, εγώ είμαι ο Θεός, τότε θα τους ανοίξει ο Θεός τα μάτια για να δούνε και να μετανοήσουν. Θα το δούμε αυτό με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.